falënderuar, mirëmbrëma. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian konfirmon se në takimin e sotëm Thaçi Daçiç do të hapë çështja pjesës veriore të Kosovës. Vetëvendosje proteston në Bruksel kundër takimit Thaçi Daçiç. Në Prishtinë kërkohet që strukturat paralele të zhbëhen e jo të legalizohen. Qytetarët kundërshtojnë shtrenjtimin e faturave të energjisë elektrike. Vazhdon operacioni ushtarak për lirimin e pengjeve në Algjeri. Në këtë edicion do të ndiqni dhe një kronik mbi masat e ndërmarra nga presidenti Obama për kontrollin e armëve, por së pari shkojmë me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić po takohen në Bruksel në bisedimet që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Që të dy kryeministrat presin që të fokusohen në çështjen e pjesës veriore të Kosovës. Ndërkohë aktivistë të lëvizjes vetëvendosje kanë zhvilluar një protest në Bruksel para ndërtesës ku gjendet zyra përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Protesta është organizuar në shenjë kundërshtimi ndaj bisedimeve. Në një njoftim për media, vetëvendosje ka bërë të ditur se me këtë rast i ka dërguar një letër baroneshës Ashton për të shpjeguar kundërshtimet e këtij subjekti karshi bisedimeve Kosovë-Serbi. Përfaqësues të kompanisë austriake OSD kanë kërkuar zyrtarisht që negociatat për zgjedhjen e kontesteve të kontratës për prodhimin e pasaportave biometrike të shtyhen edhe për 15 ditë, meqense ka nevojë të konsultohen me ekspertë të Bashkimit Evropian. Kështu ka njoftuar Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës nëpërmjet një komunikate për media. Njoftimi vjen në kohën kur në Kosovë po vazhdon procesi gjyqësor në të ashtu quajturën aferën e pasaportave. Policia e EULEX-it kishte arrestuar kohë më parë pronarin e firmës Consult Consulting EU, me dyshimin se në bashkëpunim me zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kishte keq përdorur mbi 1.4 milion euro në procesin e pasaportave biometrike. Ministria Jashtme Britanike tha se është duke vazhduar operacioni ushtarak algjerian në një uzinë gazi në lindje të Algjerisë, ku militantët islamik po mbajnë pengje të huaja dhe algjeriane. Ndërkohë raportet e mediave thonë se disa pengje janë liruar gjatë operacionit. Agjencia zyrtare e lajmeve Algjerisë APS tha se 4 pengje të huaja janë liruar gjatë operacionit, në të cilin thuhet se ka pasur edhe disa viktima. Më herët media thanë se 34 pengje dhe 14 rrëmbyes janë vrarë. Nuk ka konfirmime zyrtare për këtë e as për atë se disa nga pengjet ja kanë dalë të ikin. Rrëmbyesit kërkojnë nga Franca që të ndalë operacionin e saj kundër militanteve në Malin Fqinj. Më shumë se 100 civil raportohet se janë ekzekutuar afër qytetit sirian të Homsit gjatë një operacioni ushtarak të qeverisë të bërë në fillim të kësaj jave. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se masakra ka ndodhur gjatë ditës së martë kur ushtria siriane mori një ofensivë nëpër toka të punueshme në veri të Homsit. Grupi aktivistëve ka thënë se pjesa më e madhe këtyre 106 viktimave janë gra dhe fëmijë. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se që nga fillimi i konfliktit sirian janë vrarë të paktën 60.000 njerëz. I biri Muammar Gaddafit është paraqitur para një gjykate libiane për herë të parë që nga arrestimi i tij më shumë se një vit më parë. Zyra e prokurorit publik tha se Saif al-Islam është paraqitur para gjykatës penale në qytetin Zintan nën akuzat e minimit të sigurisë shtetërore. Saif al-Islam Gaddafi kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale për krime kundër njerëzimit të bëra gjatë konfliktit që rrëzoi të atin e tij nga pushteti. Muammar Gaddafi u vra në vitin 2011, 8 muaj pas nisjes së revoltës kundër regjimit të tij. Dhjetra mira njerëz kanë marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të tre aktivistëve kurde në Diyarbakir të Turqisë. Aktivistët u çolluan për vdekje në Paris në javën e kaluar. Raportet thonë se deri në 50.000 njerëz morën pjesë në funeral në qytetin e dominuar me popullat kurde. Një nga gratë vrara ishte Sakine Kansis, një nga themeluesit e partisë që është e paligjshme në Turqi, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Motivi vrasjes së tyre mbetet i paqartë. Vrasja ndodhi në kohën kur Turqia është angazhuar në bisedime me liderin në Burgosur të PKK-s Abdullah Öcalan, që ka për qëllim dhënien e fund të konfliktit të gjatë me dekada në mes të kryengritësve kurd që kërkojnë autonomi nga Turqia. Banka Qendrore e Gjermanisë ka njoftuar se do të kthejë në vend disa tonelata ari nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Franca. Gjermania ka mbajtur pjesë të pasurisë së saj në ari në New York dhe në Paris gjatë luftës së ftohtë për ta ruajtur atë nga ndonjë invazion i mundshëm sovjetik. Bundesbanka njoftoi se do të transferojë pothuajse 700 ton ari në vlerë të 36 miliardë dollarëve nga Parisi dhe New Yorku në bazën e saj në Frankfurt. Autoriteti i Sigurisë Ajrore Evropiane urdhëroi rishikim të përgjithshëm të sigurisë aeroplaneve Dreamliner Boeing 787 pas një sërë incidentësh të tyre në ditët e fundit. Kjo lëvizje erdhi pasi autoritetet e aviacionit të Japonisë dhe të Shteteve të Bashkuara përkohësisht ndaluan fluturimin e këtyre aeroplaneve. Këta aeroplan me përbërës karboni kanë qenë të prekur nga aksidentet e fundit, përfshirë edhe uljen emergjente këtu të mërkurë të një fluturimi të brendshëm në Japoni, pasi dritat paralajmëruese treguan për probleme me baterit. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka hequr Lance Armstrongut një medalje të bronzë olimpike të fituar në Olimpiadën e vitit 2000 pas diskualifikimit të tij për shkak të dopingut. Armstrongu tashmë është zhveshur nga 7 titujt e fituar në Tour de France dhe është diskualifikuar nga të gjitha garat që ka marrë pjesë nga viti 1998. Vendimi i Komitetit Ndërkombëtar vjen në ditën e njëjtë kur do të transmetohet intervista e Armstrongut dhënë koçirës Oprah Winfrey. Gjatë intervistës ai thuhet se ka pranuar se ka marrë droga për të rritur performancën në kuadër të garave. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat dhe në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić po takohen në Bruksel në bisedimet që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Që të dy kryeministrat pritet që të fokusohen në çështjen e pjesës veriore të Kosovës. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Në Bruksel në këto momente është duke u zhvilluar takimi kryeministrit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në praninë e baroneshës Catherine Ashton, përfaqësuese të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Ky është takimi i katërt me radhë i dy kryeministrave në kuadër të dialogut në nivel të lartë politik mes Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Para fillimit të këtij raundi të dialogut, Catherine Ashton pati një takim bilateral me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Në të takim po ashtu ishin të pranishëm edhe zëvendës kryeministra e Kosovës Edita Tahiri, koordinatori për dialog Blerim Shala dhe ministra e integrimeve evropiane Vlora Çitaku. Më pas Ashton pati takim edhe me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Doja pret që në këtë raund të dialogut eventualisht të arrihet ndonjë marrëveshje e re, sikur edhe të hapet diskutimi për çështjen e veriut të Kosovës. Gjatë ditës, para se të fillonte ky dialog, zyrtarët e BE-s po huan se udhërrëfyes për Bashkimin Evropian për këtë dialog janë konkluzat e miratuara në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s në dhjetor. Diplomatët e BE-s pohojnë se zgjidhja për veriun do të kërkohet në mes të kërkesës për shuarjen e strukturave paralele dhe kërkesës serbe për një vetë administrim për serbet në atë pjesë. Mirpo, siç pohojnë diplomatët, duhet patur parasysh se duhet të respektohen kufit e tashëm të Kosovës, pra nuk ka ndarje të Kosovës, ndërkohë që edhe Kosova duhet ta di se duhet të gjendet një zgjidhje që do të kënaqte edhe nevojat e posaçme të qytetarëve të veriut të Kosovës. Temat të diskutimeve priten të jenë edhe telekomi dhe energjia, sikur edhe diskutimi për mënyrën e zbatimit të deritashëm të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Të gjitha strukturat ilegale të cilat funksionojnë në veri të Kosovës edhe 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë, duhet të shuhën thonjosit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Kurse politikanët serb thonë se nuk do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë në këtë drejtim, por ajo që është e mundshme është që strukturat aktuale të legalizohen deri tek mbajtja e zgjedhjeve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe ekspertë e sigurisë konsiderojnë se çështjet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës, si strukturat ilegale të ngritura atje me financimin e Serbisë, duhet të shuhen dhe jo të legalizohen. ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se të gjitha strukturat ilegale që financon Beogradi duhet të shuhen dhe si shtë ai të fuqizohen strukturat lokale si pas ligjeve të Republikës e Kosovës.
Ato pa tjetës që duhet shuhen, duhet largohen për me mund me pas në normalizim, pastaj për me për mund pas e qëfar roli konstruktiv dhe të lunë Beogradi në pjesë, për me mund me pas qasë institucionet e Republikës Kosovës, për me kriju një lidhje, një dialog me qytetarët atje dhe me liderët lokal për të përgatitur para kurset të organizimit të zgjedhjeve lokale, ndërtimin e strukturave lokale dhe pastaj fuqizimin i atyre strukturave lokale për me mund qytetarët me i reflektu interesat e veta nëpërmes atyre komunave.
Ferati mendon se gjithçka tjetër përveç fuqizimit e komunave me ligjet e Republikës së Kosovës do të jetë një dështim dhe vazhdim i problemeve në veri.
Por un po besoj që edhe Beogradi ka kuptuar se kjo gjendje nuk i ka konvenuar dhe asnjëherë nuk ka shënuar në progres. Tash po diskutohet se si do të jetojë veriu. Veriu do të jetojë në Kosovë me ligjet e Republikës së Kosovës, nëse ata do të kenë gjithë ato drejtat që kanë edhe komunat e tjera. Vetëm kjo është rezolutë edhe kuvendit Kosovës, që gjitha zgjedhjet atje të gjenden në kuadër të Kushtetutë të Republikës së Kosovës, në tërsinë territoriale, integritetin dhe në sistemin unik të funksionimit.
Kryeministri tha se ka deklaruar se institucionet e vendit synojnë që brenda një periudhe të shkurtër kohore të arrijnë largimin e të gjitha strukturave të sigurisë së Serbisë nga veriu i Kosovës. Kurse është shprehur se pastaj do të ndodhë transformimi i strukturave ekzistuese në vend në fushën e arsimit, shëndësisë, çështjeve sociale në strukturat e qytetarëve të veriu të Kosovës. Në anën tjetër, politikani serb nga veriu i Mitrovicës, Oliver Ivanović, i zyrtar në qeverinë e pashme të Serbisë, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë, por ajo që është e mundshme është që strukturat aktuale të legalizohen përkohësisht deri te mbajtja e zgjedhjeve.
Po trutka kada se postigne sporazum, onda je su izbori na vidiku, u roku od 6 meseci ili 9 meseci.
Në momentin kur arrihet marrveshja, zgjedhjet janë të mundshme në një periudhë kohore prej 6 deri 9 muaj. Mund të mbahen zgjedhje në të cilat serbët do të marrin pjesë me përkrahjen e qeverisë serbe dhe kjo do të jetë e pranueshme edhe nga Prishtina dhe Beogradi, po ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar, tha Ivanović. Ai gjithashtu shtoi se me arritjen e ndonjë marrëveshje të tillë është e sigurt që do të ketë kundërshtime nga popullata serbe në veri.
Neki ljudi naučili da vrlo lagodno žive i da
disa persona janë mësuar të jetojnë me komoditet, të punojnë në rrethana siç kanë punuar deri tash. E këto rrethana janë as me Beogradin, as me Prishtinën, por siç kanë dashur ata vet. Por kjo mënyrë e menduarit nuk do të zgjasë edhe shumë kohë. Kjo është çështje e marrëveshjes së qeverisë son. Çdo marrëveshje që arrin kryeministri Yn, ajo marrëveshje është e obligueshme për të gjithë, është shprehur Ivanović. Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi vlerëson se shuarja e strukturave ilegale të Serbisë do të jetë e vështirë pasi që Serbia insiston në një autonomi për atë pjesë të Kosovës.
Pola serbe kam insistuar që ti mbaj ato me çdo kusht, edhe ti imponoj një autonomi ose nëse nuk zgjidhen një përkrahje për Bashkimin Evropian apo ndërmjetësues sistemi relaksues decisioneve në këtë rast, atëherë tjetra është që ato si transformoj, kjo është do të jetë opcioni i tërde.
Ndonë se po bëhen 5 vjetë që kur Kosova shpalli pavarësin, Prishtina zyrtare nuk ka arritur të shtri në tërsi autoritetin shtetëror në veritë Kosovës. Kundër shtimi banorëve sërb të asaj pjese, ndaj këti autoriteti i shtetëror vazhdon të jetë i fuqishëm, si kurse lidhjet e tyre me Beogradin zyrtare. Bashkësia ndërkombëtare disa herë i ka kërkuar Serbisë zhbërjen e strukturave paralele nga veriu i Kosovës, ndërsa ka inkurajuar palët për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet vete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarë të Kosovës dhe përfaqësues të organizatës jo qeveritare Konsumatori para lajmërimet për ngritje të çmimit të energjisë elektrike i shohin të panevojshme dhe ngarkesë shumë të madhe për buxhetin e tyre familjar. Qytetarët me paga të ulta ankohen se nuk do të arrin të paguajnë ato fatura të energjisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Para lajmërimet e zyrës së regulatorit të energjisë për ngritje të çmimit të energjisë elektrike ka ngritur shqetësime të mëdha tek qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë se ngritja e tarifave do të kontribuojë në ashpërsimin dhe përkeqësimin e standardit jetësor për kategoritë që jetojnë në kushte të rënda sociale. Emin Fetau, 50 vjeçar nga Prishtina, punon si taksist. Shuma që fiton në muaj nga kjo punë tregonaj është mjaft e ulët dhe se ka shumë të vështirë të plotësojë nevojat e familjes së tij. Tarifat aktuale të energjisë elektrike ai quan të shtrenjta, ndërkaq derisa flet për shtrenjtim tjetër të energjisë elektrike, thotë se do të jetë një barr shumë e madhe dhe papërballueshme për të.
Jo në Kosovë, po në Evropë s'ki bashkë. Edhe shumë njën ka punojnë, a këta punojnë për veti, i kanë bo lëj orësh vishë me bo përfitime për veti, do orë digitale dhe diçka qka s'punijet.
Sa është e fështirë për juve me faktuar?
Për mua, unë e punoj që me taksi është e fështirë, sa më ti ngarkuat 200 kg në shpi, na më një bonë.
Çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë është 5.8 cent për kilovat, që sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës është çmimi më i ulët në rajon. Çmimi aktual i energjisë elektrike ishte ngritur vitin e kaluar nga 5.6 cent sa ishte më herët. Për Yusuf Ajetin, shtrëngtimi i energjisë elektrike nuk do të duhej të bëhet, pasi që sipas tij me pagat që janë në Kosovë nuk arrihet të paguhen këto faktura me këto çmimet e energjisë që janë.
Shtrëngtim komë kon katastrofë ata kompanie dhune, po na nuk kanë ndjenjë se çfarë shishojnë me përballuar.
Shtrëngtimi i energjisë elektrike, thot Adnan Syla, pensionist, pamundëson pagesën e saj. Nëse deri më sot, thot ai, faktura e energjisë elektrike është paguar me shumë vështërsi për shkak të pagave të ulta, atëherë kur do të shtrejtohet, nuk do të arrijë të paguhet dhe do të krijohen borxhe për korporatën energjetike të Kosovës.
Në çdo botë se kimi bashkëtaj së Kosovës, dhe edhe katastrofë në qytetot. Unë jam pensi, shoqja më punon në halak të mkek, një pensi 100 euro. Ne kanë bërë që dashni që se të dhe të këna fosë.
Ndërkash Liri e Lativit thot se për ata të cilët kanë pagat të ulta, vështirëse përballohen ngritja çmimit të energjisë elektrike.
Është e përballueshme në rast se punojnë disa anëtarë të familjes. Për ndryshe është katastrofë. Për ata, veç ata mujnë me bo këto.
Përfaqësues të organizatës konsumatori në Kosovë thonë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike është duke u bërë në vazhdimësi në Kosovë. Kryetari kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, thotë se kjo ngritje është e panevojshme dhe në shumë raste po e vështërson dita ditës jetën e qytetarit.
To kërkesa, të cilat rregullisht i bën korporata elektroenergjetike Kosovës për çmimet të reja, ai nuk janë të arsyeshme dhe e dëmtojnë shumë rënd standardin jetës të konsumatorit të Kosovës, i cili edhe ashtu është dëzgrëminës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazdojmë një temë nga shëndetësia. Në institucionet mjekësore është rritur numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë shëndetësore si pasojë e gripit sezonal. Infektologët në vend thonë se në 10 ditët e fundit vërehet një fluks i shtuar i pacientëve. Ndërkaq zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se nuk ka vend për panikë, me që situata epidemiologjike në vend është nën kontroll të plot. Kronika Ariana Kasapollit.
Pandemia e gripit sezonal tashmë ka rritur numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Sipas zyrtarëve shëndetësor, 10 ditët e fundit është rritur numri i pacientëve që frekuentojnë institucionet shëndetësore. Izet Sadiku, infektolog, bën të ditur se deri tani në klinikën infektive nuk është paraqitur ndonjë rast me komplikime të rëndë nga gripi sezonal.
Fatikisht gjendja në Kosovë domosdoshmë është nën kontroll, përkundër asaj që vrejet javën e fundit, do më në 10 ditë e fundit, një numër frekuenca më e madhe klientëve me simptomatologji të gripit, në përkundër tyre do nuk kemi pas në rast me simptomatologji shmatron, dhe shumica tyre që vinë do më trajtuhen me terapi simptomatologjike dhe nuk ka problem rreth furnizimit me terapi për këta pacienta.
Ndërkaq zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se situata epidemiologjike në vend është nën kontroll të plot. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, rekomandon qytetarët që të shmangen vendeve të mbyllura gjatë sezonit të gripit sezonal.
Në këtë rast ne rekomandojmë vetëm qytetarët të shmangen tubimeve të mbyllura të paerosura. Situata epidemiologjike është nën mbikëqyrje të plot, duke pas parasysh se jemi në sezonin real të gripit sezonal.
Zoti Ramadani rekomandon tek qytetarët që të vaksinohen, pasi që siç thot ai, tashmë vaksinat kundër gripit sezonal janë siguruar nga Ministria e Shëndetësisë.
Tashmë kemi rekomanduar që të vaksinohen, sepse vaksinë ka të mjaftueshme siguruar nga Ministria e Shëndetësisë në fillim sezonit gjestor në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare. Kështu që nuk ka vend për panikë dhe njerëzit të vetëm se duhet të kenë kujdes më të shtuar dhe të përdorin më shumë ushqim kalorik dhe vitamina.
Në Kosovë ishte konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit H1N1, që ndryshe njihet edhe si gripi derit. Sidoqoftë, më 10 janar të këtij viti autoritetet në Kosovë kanë njoftuar se pacientja e cila ishte prekur me këtë virus ka ndruar jetë. Ndërkaq zyrtar të lartë në disa vende botërore tashmë kanë shpallur gjendje emergjente shëndetësore për shkak të gripit të ashpër sezonal. Rreth 20.000 raste të gripit janë raportuar vetëm në New York, 4 herë më shumë se sa në sezonin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Partitë politike në Maqedoni kanë filluar publikimin e emrave të kandidatëve për zgjedhjet lokale. Në mesin e tyre ka edhe ministra, deputet dhe bartës të funksioneve tjera publike. Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve thonë se me ligj kjo nuk ndalohet, por deri në përfundimin e zgjedhjeve kandidatët ministra apo deputet nuk guxojnë të kryejnë aktivitetet që ndërlidhen me funksionin e tyre momental. Ekspertët nga ana tjetër thonë se pikërisht ndalesa e tillë flet qartë për zbrastësira juridike që çojnë në shkelje ligjore. Kronike Isuf Kadriut.
Ministra, deputet dhe zyrtar tjerë të lartë e institucioneve shtetërore janë në mesin e kandidateve për kryetar të komunave në zgjedhjet lokale të 24 marsit. Partit politike që i ka nominuar për pushtetin lokal thonë se ligje për zgjedhje nuk e pengon kandidimin e tyre. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila për kandidat në qytetin e Tetovës ka caktuar zëvendës kryeministrën për çështje evropiane Teuta Arifi dhe për gostivarin ministrin e pushtetit lokal Nevzat Bejta, thonë se në ditët në vazhdim do të vendosin nëse do të sjellin ndonjë vendim tjetër apo do të respektojnë procedurat ligjore, që tërheqja e tyre të bëhet vetëm në rast se zgjedhen në poste të reja. Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve thonë se kodi zgjedhor përcakton qartë rolin dhe personat që mund të kandidojnë për zgjedhjet lokale. Nën kryetari i KSZ-së Subi Jakupi thotë se obligimet e ministrave derisa janë kandidat për zgjedhjet lokale pushojnë thuajse të rësisht. Ata sipas tij kryejnë vetëm çështjet e pashmangshme teknike, kurse sankcionohet çdo obligim tjetër në drejtim të pjesëmarrjes në promovime apo aktivitete që kanë të bëjnë me resorin e tij.
Ministrat, drejtorat dhe bartës funksioneve tjera në rastin e kandidimit ato kryejnë funksionin vetëm për çështjet teknike. Çka do të thotë, nuk janë të obliguar ato që të japin dorëheqje nëse kandidohen, por punën të cilët janë duke e bartë të funksionin janë të obliguar që të bëjnë vetëm në aspektin teknik. Funksioni këtyre pushon vetëm me ditën të cilën ato do të konfirmohet me rezultatet përfundimtare kur do të jenë të zgjedhur, domethënë atëherë pushon edhe funksioni si ministër.
Thotë Subi Jakupi, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, por ekspertët e për çështje juridike thonë se ligji lën hapësira për interpretime të ndryshme. Sipas tyre, nëse merren në konsideratë zgjidhje tjera ligjore, ata në momentin e kandidimit duhet të dorëhiqen nga funksionit të cilin e ushtrojnë aktualisht. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thotë se kjo çështje duhet të definohet qartë me ligj, që ministrat apo deputetët në rast të kandidimit për zgjedhjet lokale të japin dorëhiqen nga funksionit të cilin e ushtrojnë momentalisht.
Kjo çështje duhet të ndryshohet sepse nuk reflekton ne tek qytetarët dhe për demokracinë për listë, domethënë çon çështjen që bëhen ndryshime në ligj, kandidatët në të cilët paraqiten në zgjedhjet lokale, ato të cilët kanë pasur poste publike, që në momentin kur ata hyjnë në garën, domethënë paraqisin kandidaturat të cilën në zgjedhjet lokale të japin dorëheqje.
Thot Mersi Maksuti, ekspertët thonë se partitë politike gjithmonë kanë nën zbrazësira të këtilla me qëllim që kandidatët e propozuar në zgjedhjet lokale të mund të rikthehen në pozicionet e mëparshme në rast të humbjes në zgjedhje. Por në rast të tillë, sipas Rui Bakiut, ekspert për çështje juridike, kemi të bëjmë me humbje të legitimitetit, pasi personi nuk mund të kthehet në postin e mëparshëm nëse ka humbur zgjedhjet për pushtetin lokal. Andaj sipas tij, kandidatët ministra apo bartës të funksioneve tjera duhet të japin dorëheqje në momentin e shpalljes së kandidaturës së tyre.
Ka pengesa për arsye se çdo bartës i funksionit publik në momentin kur e merr postin e caktuar nga ana e kuvendit apo ndonjë organ tjetër i cili bën zgjedhjen dhe emrimin e bazave të funksioneve publike, e ka të ndaluar të ushtrojë ndonjë profesion tjetër. Gjithsesi, ushtrimi i profesionit tjetër është inkompatibil me ushtrimin e profesionit të ministrit apo të deputetit. Do të ishte mirë që paraprakisht të japin dorëheqje nga postet në të cilat ndodhen dhe të rikandidojnë në për postet të tjera të cilat kërkojnë legitimitet nga ana e zgjedhësve.
Shprehet Ruhi Bakio për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka zbuluar disa propozime për të reduktuar dhunën nga armët në Shtetet e Bashkuara. Heather Maher shikon së afërmi se çka përmban lista e tij dhe si do t'ia dalë ai me Kongresin. Duke deklaruar se Amerika nuk mund ta shtyjë këtë edhe më tej, presidenti amerikan Barack Obama bëri publike të mërkurën propozime të ndryshme dhe gjithëpërfshirëse për të ulur dhunën e shkaktuar nga armët. Ai dëshiron që masat të miratohen nga Kongresi dhe të zbatohen nga vetë ai. Obama prezantoi planin e tij në shtëpinë e bardhë në një ngjarje që u ndjek nga fëmijët që i shkruajtën atij pas masakrës së muajit të kaluar, ku u vran 20 nxënës të shkollës fillore dhe 6 të rritur, duke i kërkuar atij që t'i ofrojë siguri. Të mbjetuarit dhe familjet e viktimave ishin gjithashtu të pranishëm. Për të gjithë ata burra e gra në qytete të mëdha e të vogla që bien viktima të dhunës së pakuptimt për çdo ditë, për të gjithë amerikanët të cilët llogarisin se do t'i ofrojmë siguri, le ta bëjmë gjën e duhur. Le ta bëjmë gjën e duhur për ta dhe për këtë vend që e duam aq shumë, u shpreh Obama. Propozimet e tij paraqesin masat më të rrepta të sigurisë në lidhje me kontrollin e armëve në pothuajse 20 vjet që nga viti 1994, kur Kongresi miratoi ndalesën e cila skadoi në vitin 2004. Idetë e tij janë bazuar në gjetjet e një task force të formuar në muajin e kaluar nga shtëpia e bardhë. Kjo forcë takua me grupet mbi të drejtat për të mbajtur armë, viktimat dhe mbështetësit e kontrollit të armëve. Presidenti dëshiron që ligjvënësit federal të kërkojnë kontrollimin e të kaluarës së çdo blerësi të armëve, të ndalojnë armët luftarake, të bëjnë të paligjshëm mbajtjen e sasisë së madhe të municionit, sikur ai që u përdor në masakrën e shkollës, si dhe tjetri në kineman në Colorado ku vdiqën 12 njerëz. Ligji aktual ju kërkon vetëm tregtarëve të licencuar që ta kontrollojnë të kaluarën e blerësit, por 40% e armëve në Amerikë tregtohen nga shitësit privat, të cilët nuk obligohen me ligj të kontrollojnë të kaluarën. Shtëpia e bardhë quajti kontrollimin e së kaluarës si gjën e vetme më të rëndësishme që mund të bëjmë për të parandaluar dhunën e armëve dhe të shtënat në masë. Obama njoftoi gjithashtu disa masa që kanë në plan të miratoj duke përdorur pushtetin e zyrës së tij. Masat kanë të bëjnë me shtimin e të dhënave të shëndetit mendor në kontrollimin e së kaluarës, shtrëngimin e kufizimeve mbi pronësinë e armëve, si dhe përmirësimin e sigurisë në shkollë. Por ai pranoi se vetëm Kongresi mund të ndikojë për ndryshimet e vërteta. Njerëzit nga të dy anët mendojnë se mbase kjo nuk do të ndodhë. David Kin, kreu i grupit më të madh dhe më të fuqishëm në Amerikë që lobon për mbajtjen e armëve shoqatës kombëtare të pushkëve, duke i bindur në CNN më 13 janar se nuk do të ketë ligj të ri për armët. Unë do të thoja se nuk do të ketë gjasa që ata të kalojnë ndales për armët luftarake përmes këtij kongresi, ka thënë ai duke hedhur poshtë edhe mundësinë e ndalimit të sasive të mëdha të municionit. Thirrja e Obamës për të kërkuar kontrollimin e së kaluarës së blerësve të armëve ka më pak kundërshtime në Kongres, por është larg nga të qenit të sigurt. Udhëhecit e Senatit nga të dy palët kanë shmangur shndërrimin në prioritet të çështjes së dhunës me armë, duke përmendur nevojën urgjente për zgjidhjen e krizës kombëtare të borxhit. Kreu i dhomës së përfaqësuesve republikani John Boehner nuk ka bërë shumë që të nxjerrë në votim ndonjë ligj për armët, duke marrë parasysh dhe mungesën e mbështetjes për një gjë të tillë të republikanëve, të cilët kontrollojnë dhomën. Shumica republikanëve dhe amerikanët që kundërshtojnë ligjin mbi armët në përgjithësi shohin kufizimet qeveritare mbi pronësinë private të armëve më shumë si një kërcënim sesa vetë dhunën e shkaktuar nga armët. Kjo bie ndesh me sentimentet aktuale të shumicës së njerëzve në Shtetet e Bashkuara, të cilët favorizojnë ligje më të forta, një ndryshim që Obama e vuri në dukje. Armët e projektuara për skenën e luftës nuk kanë vend në një skenë kinemaje. Shumica amerikanëve janë dakord me ne në lidhje me këtë, u shpreh Obama. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Bashkimi Evropian konfirmon se në takimin e sotëm Thaçi-Daçiç do të hapë çështja pjesës veriore të Kosovës. Vetëvendosi proteston në Bruxelles kundër takimit Thaçi-Daçiç. Në Prishtinë kërkohet që strukturat paralele të zhbëhen e jo të legalizohen. Kosovarët kundërshtojnë shtrëngimin e faturave të energjisë elektrike. Vazhdon operacioni ushtarak për lirimin e pengjeve në Algjeri. Të të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Programet në gjuhën shqipe ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq për informacionet të fundit mund njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.